Politicky se s řadou dalších mužů zvučných jmen narodil v prognostickém ústavu. Právě tam Václav Havel sáhnul, když po listopadu roku 1989 Občanské fórum hledalo ekonomy. A nadějný ekonom toho bez pochyby dokázal náležitě využít. Hned v roce 89 se stal místopředsedou vlády a jako ministr hospodářství se stal jednou z výrazných tváří ekonomických reform a taky na nějaký čas nejpopulárnějším politikem v zemi. Zlehka se nám připomněl v roce 2013 jako kandidát na prezidenta a dnes už čtvrtým rokem šéfuje hospodářskou komoru. Vladimír Dlouhý je mým hostem, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Při poslední volbě prezidenta již jste nebyl účasten, táži se proč.
Nebyl jsem účasten, protože jsem dospěl k názoru, že teď není můj čas. Já jsem byl přesvědčen, že vyhraje Miloš Zeman. Málem jsem se o 150 tisíc hlasů spletl jenom. Takže toto očekávání, které neodráží mé politické preference, aby bylo jasno, ale toto očekávání se naplnilo. A dospěl jsem k názoru, že třeba můj názor na migranty a na celou tu problematiku migrace z těch složitých zemí, které tak zasáhly Evropu v roce 2015 a do určité míry předurčily trochu takové ovzduší širší politické a společenské, v nich se poslední volby konaly, viz úspěch pana Okamury a jeho strany v posledních parlamentních volbách, viz to, že schopní, zruční politici typu Miloše Zemana nebo Andreje Babiše hrají taky proti migrační kartu. Že tohle je věc, na kterou já třeba mám svůj názor. Taky rozhodně bych nevítal migranty z těchto problematických zemí. Taky si myslím, že kvóty nejsou řešením. Nicméně vidím tenhle problém šířeji v souvislosti toho, že hrozně mi jde o to, abychom udrželi v Evropě, ale vůbec ve světě, takový ten trend k těm otevřeným společnostem, k tomu, aby se mohly pracovní síly volně pohybovat.
Pardon.
A mám pocit, že v té prezidentské volbě, kdy musíte mluvit k těm lidem jednoduše, krátce, ne tak dlouho jako já teď, ano, že je můj postoj téměř nevysvětlitelný a že bych tedy nebyl úspěšný.
Právě na to jsem se chtěla zeptat, kdy tedy bude váš čas? Vy si myslíte, že jednou přijde čas ve všelidových hlasováních na to, aby politik měl prostor ze široka a na relativně velkém času vysvětlovat své postoje?
Ne, nemyslím, že ten čas nastane v dohledné době. Určitě ne. Nicméně něco mi říká, a teď to prosím vás vůbec nesouvisí s mojí osobou, jestli já se příště, až bude nějaká taková to událost, také přihlásím, že bych kandidoval, ale něco mi říká, že mohlo by ve střední Evropě dojít trošku zase k posunu toho politického kyvadla od té podpory těm, já nechci použít toho slova, extremistickým stranám, ale stranám, které spíše straní té větší uzavřenosti naší společnosti a naší země. Takže si myslím, že mohlo by se to trošku posunout.
Tak, ale něco vám říkalo po těch minulých volbách, kde jste neuspěl, a teď vás budu citovat. Jestli se nejen mě, ale i novému vedení komory a celé komoře podaří dostat za ty 3 roky na úroveň, která v lidech vytvoří představu, že prezident této instituce by si mohl stát přirozeným silným kandidátem na prezidenta republiky, tak to bude dobře pro komoru a já budu o něčem takovém uvažovat.
To jsem určitě řekl při rozhovoru s vámi před 3,5 lety, ne?
To je možné. No, ale jestli se to nepovede, tak do žádné volby v roce 2018 na prezidenta republiky nepůjde. Takže chápu to dobře, že se to nepovedlo?
To myslím, že není úplně přesné s tou komorou. Mám pocit, že se nám povedlo s komorou něco udělat. Ne úplně ideálně tak, že bychom byli se vším spokojeni, ale určitě jsme z ní udělali instituci, která je více vidět, kterou více lidí vnímá. Ale je pravda, že přeci od toho roku 2013 se jaksi ta společnost hodně posunula. právě díky třeba té migrační vlně. Dovedli jsme si představit, že strana s tak vypjatým programem jaksi právě směrem k tomu většímu protekcionismu, uzavření společnosti s billboardem Zmizíme z Evropy po anglicku. Dovedli jsme si představit, že bude tak úspěšná. Já teda v roce 2013 ještě ne.
Ale já nechci tak úplně v tomhle pořadu mluvit s vámi o politice, ale o vás. Mě by zajímalo, proč zrovna tahle situace, která je z vašeho pohledu horší, než jste očekával, jak to, že vás nestimuluje k tomu, abyste tím spíš šel do toho boje?
Tak ono není horší. Ona je prostě taková, jaká je, ale hlavně mé rozhodnutí a nepředpokládám, že se tady celých 50 minut budeme bavit o prezidentské volbě.
Zatím jsme na pěti.
Především to bylo dané tím, že jsem byl přesvědčen, že vyhraje Miloš Zeman. A i když to přesvědčení málem se nenaplnilo, tak přeci jenom nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu.
A že proti Miloši Zemanovi nemá smysl jít?
Mělo v případě Jiřího Drahoše, ale někdo jako já by neuspěl ještě více proti Miloši Zemanovi.
Proč myslíte?
Protože Jiří Drahoš je vnímán zase těmi odpůrci Miloše Zemana jako nositel. Já teď použiju toho ošklého slova, snad se pan profesor na mě nebude zlobit, protože on se jistě nepovažuje za typického reprezentanta pražské kavárny, ale ta kavárna se ho uchopila a vzala si ho za svého. A já rozhodně nejsem takovýmto protipólem Miloše Zemana.
Ale zdá se úplně upřímně, že trochu ten pojem pražská kavárna, který úspěšně implementoval do české společnosti Miloš Zeman, že je úplně mimo? Co to?
Já si nemyslím, že je úplně mimo. Já dám jeden příklad, vztah k Rusku. Ano. Abychom nechali ty migranty stranou, kteří jsou složití a jsou spojeni s takovou tou přehnanou multikulturalitou Evropy a tak dále. Dám vztah k Rusku. Já jsem odpůrcem ekonomických sankcí proti Rusku, ne proto, že bych obdivoval Vladimíra Putina, jeho domácí či zahraniční politiku. Anexi Krymu považuji za anexi a za porušení mezinárodního práva za špatnou věc. Nicméně domnívám se, že tyto sankce spíše Vladimíru Putinovi nahrávají. Rusko posílí, semknou ruské obyvatelstvo kolem Vladimíra Putina, což ostatně uvidíme brzo v ruských prezidentských
volbách. To už vidíme teď v
průzkumech,
ale nevím, jestli v tom roli hrají nějaké sankce, abych se přiznala.
Já si myslím, že jako co se týče toho vnitřního ruského vývoje, tam je milion dalších faktorů, ale přeci my jsme ty sankce přijali proto, abychom zatlačili na Rusko, aby se změnilo, aby změnilo svoji politiku, a to se stal pravý opak. Naopak Rusko je ještě tvrdší, ještě sevřenější. A prostě určitá část, především intelektuálních elit, proto jako Miloš Zeman vymyslel to slovo, nebo nejenom Miloš Zeman, ale teda s ním vymysleli to slovo kavárna, pro zjednodušení ho používáme. Pro řadu lidí je to prostě nepřijatelné, když někdo, který tvrdí, že chce kandidovat proti Milošovi Zemanovi, že se od něj chce odlišit, když současně říká, že ekonomické sankce proti
tohle
Rusku jsou blbost.
Ne, ale
ne,
tohle,
já si myslím, že tohle, tohle je hrozně těžce.
Trošku vypjaté. Není
to vypjaté. A takových příkladů je celá ta, prostě ta země, a to nejenom naše, podívejte se, jak vypadá Německo, podívejte se, jak vypadá francouzská politická scéna. Tam opravdu uspívají v těchto zemích lidé, kteří absolutně nejsou s tou politickou minulostí, s čím, co vy jste začala s tím prognostickým ústavem, spojeni. Konec konců Andrej Babiš je také příkladem toho, že s žádnou politickou minulostí spojen není. Jejich čas nastal v těchto 5, 6, 7 letech. Uvidíme,
myslíte,
co bude dál.
Pardon, ale teď jsem se trochu zarazila. Myslíte v souvislosti s Andrejem Babišem, že není spojen s politickou minulostí od roku 89?
Samozřejmě, že je spojen s politickou.
Předtím je spojen s politickou situací.
To nebudu diskutovat, ale jistě je spojen s politickou společenskou politickou a politickým, společenským, ekonomickým vývojem po roce 80. velmi silně, dokonce byli jeden z těch, kteří na tom nejvíc vydělali, na tom vývoji, ale v očích lidí a v očích voličů, a to je, když dovolíte, důležitější, co si tady říká dlouhý stachecí, není vůbec důležitý, jo. Kdežto v očích lidí, ve vnímání lidí, on je nová tvář v té politice od roku 2011.
Ale já rozumím, co chcete říct. Ale,
to mě těší.
Ale mě to stejně nedá. Už naposledy na tohle téma. Já jsem si myslela, že nějaké cíle, nějaká předsevzetí, něco to, ty vize, které jste viděl, když jste šel poprvé do volby prezidenta, takže to jsou vize, které se nestrácejí. Mohu vás citovat. Chtěl bych vrátit naši zemi hrdost, chtěl bych očistit společnost a politiku od neřádů, podvodů a korupce a tak dále. A vy mě teď říkáte, jakoby, že tohle všechno jde stranou, protože jste si usmyslil, že nemáte proti Miloši Zemanovi šanci.
Já jsem si to neusmyslil. Trochu si to usmyslili voliči.
Ale
já teď nebudu Andreji Babišovi diskutovat podrobněji, za A mám na to svůj názor a za B potřebuji s ním spolupracovat do budoucna. Andrej Babiš má problém a odmítám ho diskutovat.
To mi říkáte předem, já jsem se totiž na to ptala. Neptala tak.
A já vám říkám, že odmítám to detailněji diskutovat, protože o tom taky moc detailů nevím, to vědí ty, kteří nahlížejí do spisů. Nicméně tento problém lidem nevadí. Čili my jsme opravdu v nějakém vývoji, kdy lidé jsou ochotní těm politikům, kteří nabídnou řešení jejich problémů, a musí to být politik, který není spojen s tou dávnější minulostí, tak jsou ochotní jim odpouštět mnohé. Kdežto tu dávnou minulost politickou, teď myslím polistopadovou, zatím odpustit moc ochotně nejsou. Nicméně opakuji, myslím si, že to kyvadlo se bude zase otáčet zpátky.
Mým hostem v dnešní Osobnosti Plus je Vladimír Dlouhý. Mně to nedá, já jsem vůbec se vás nechtěla na Andreje Babiše ptát, ale jak vy jste řekl, že se vás nemám ptát,
tak se zeptáte.
Tak se musím zeptat, protože ne, mě by zajímalo, vy říkáte, spoustě lidem to nevadí, hovoříc o minulosti Andreje Babiše. A já se vás ptám, jestli vám to vadí.
Jako Vladimíru Dlouhému, jako mám samozřejmě otazníky, jestli je správné, zda designovaný nebo dneska premiér v demisi a budoucí premiér má ty problémy, které má. Ale já jako rád jezdím po vlastech českých. Já si myslím, že pořád je to ještě investice do budoucna. Jako prezident hospodářské komory jezdím, jak když hrom bije.
To se může.
A musím říct jednu věc, kterou zase tady tím prizmatem toho rozhlasového studia na Vinohradské ulici v Praze, kde jsme trošku jako v takové ponorce intelektuální, nevidíme. Dneska hnutí ANO, Andrej Babiš a politický fenomén Babiš není jenom Andrej Babiš sám a problémy s ním spojené. Dneska za Andrejem Babišem, kromě toho, že se samozřejmě na něj navisí spousta politických šíbrů, stojí podle mého názoru z profesionálního, aspoň manažerského, biznisového a ekonomického hlediska, jak já můžu posoudit, stojí nejlepší garnitura, která tady za posledních 20 let byla.
Ale všiml jste si, že jsem se ptala na něco jiného?
Ne, no, počkejte, ale já vám odpovídám, protože pokud chceme v té zemi, nebo člověk pracuje jako šéf hospodářské komory, může mít tisíce výhrad k tomu či k onomu politikovi, Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi, jiným. Už vůbec ne Tomio Okamura, není můj šálek čaje. Ale současně také vidím, že Andreji Babišovi se podařilo tady vytvořit určité momentum v lidech. Tady jsou lidi, kteří prostě někde pracovali, štvalo je to. A teď tady vidějí člověka, za kterým jdou. A je jedno, jestli Dlouhýmu na Babišovi něco vadí. To je úplně ukradené.
Mně to ale ukradené není.
No, já jsem vám řekl, že mi to vadí, ale že to není důležité.
Tak, ale to, kdybyste řekli jednou větou, tak jsme si to vychvalování Andreje Babiše mohli odpustit.
To právě, ale já si nechci odpustit. Já si myslím, že to je strašně důležité si uvědomit, o co tady jde, proč to lidem nevadí.
Pryč od politiky, od Andreje Babiše, já jsem si prohlížela vaše osobní webové stránky. A to mě zaujalo, že jste tam pod svým jménem uvedl, cituji, respektovaný ekonom, prezident Hospodářské komory České republiky. Vůbec nic proti tomu druhému, ale psát si na vlastní stránky, že jsem respektovaný, není to podivné?
To mi tam asi napsal někdo jiný, nevím, jestli jsem si to napsal sám, poněvadž já si své webové stránky nespravuji stejně.
Ani neprohlížíte.
Strašně dlouho jsem ji neviděl. Vidím, že se tam budu muset podívat. Nicméně já třeba, to je neutíkám, já se k tomu respektovanému ekonomovi vrátím. Já třeba poslední dobou hrozně nepracuju s Facebookem a s Twitterem. Ale samozřejmě pokud bych uvažoval tím směrem, který vy jste nakousla na počátku našeho rozhovoru, tak sociální sítě jsou fenoménem, který ač mi nevyhovuje, tak vlastně budu muset brát. A mimochodem, jako respektovaný ekonom doufám, že všechny ty giganty, které ovládají veškeré sociální sítě, ať z hlediska komunikace typu Facebook, Twitter, nebo z hlediska biznisu Amazon, Google a tak dále, že potká osud, který potkal velké americké železnice koncem 19. let, to znamená, že budou rozděleny a budou regulovány. To je můj osobní názor respektovaného
ale vy
ekonoma.
Ztratil tu úžasnou schopnost mluvit na jakékoliv téma, jen ne na to, na které
se novinář ptá. Já se k tomu vrátím. Ne, dobře, tak hele, teď já samozřejmě ani nevím, že tam mám respektovaný ekonom, ale budu drzý. Ano, já jsem na Českém dvorku ve svých 65 letech stále ještě respektovaný
ekonom.
Ale to
já nespochybnuju, ale když si otevřete osobní stránky Billa Gatese, tak tam má Bill Gates.
Dobře, jak já to přijdu domů.
Rozumíte mi, jak to myslí?
Já to nerozumím, protože tady, když se dívám kolem sebe, tak se tolik lidí chválí v té České republice, že já mám někdy pocit, že já jsem příliš skromný. Já...
Ne, ale vážně, to je docela vtipné, když se považujete za skromného, ne?
No, já se považuji za poslední dobou bez zesporu.
A proč jen poslední dobou?
Protože dřív jsem byl neskromný.
A kdy to přišlo, ten přelom?
No to vám přijde takhle po té 60.
Fakt?
No.
A to myslíte...
Vy to ještě neznáte, že jo?
S dovolením ještě dlouho ne.
Tak se omlouvám. Ne, ale, musím vás taky nějak škádlit,
ale,
ne?
Rozumím, ale jenom, jako, myslíte si, že je to dáno, ten přechod ke skromnosti?
Ale,
počkejte, nechte
já
mě
vám
také
do toho skočím, ať nechodíme dlouho kolem horké kaše, ono to souvisí s tím začátkem. Jeden z důvodů, proč jsem nešel do prezidentské volby je, že mě za posledních 3-4 roky potkal kolaps v osobním životě a po druhé jsem se rozvedl. A to vás přivede k větší skromnosti a rozhodně nemůžete jít do žádného politického klání. A to už asi nechme, když už máme teda zpovídací osobnostní rozhovor, tak tohle řeknu, ať je to všeobecně známo. Dokonce teď se mi připomněl, že bych se měl podívat na ty webové stránky, jestli veškeré informace na těch stránkách jsou správné. Prostě to taky byla věc, která mě potkala v těch uplynulých 3 letech. To bolí a nechci o tom dál mluvit, ale ať to tady zazní, tečka.
Říká Vladimír Dlouhý, dnešní host Českého rozhlasu Plus. Jaké jste byl dítě?
Jedináček a moji oba rodiče jsou, nebo táta byl, bohužel zemřel, byli jedináčci. Já už pak sám jsem měl 2 děti, takže já jsem byl dítě takové asi trochu zvláštní, protože na jednu stranu jako jedináček jsem byl přirozeně rozmazlován, to když si zpětně vzpomenu, tak určitě. A takový byl to náš vládíček chytrý a tak dále, náš chlapeček. Na druhé straně, obzvláště z tátovy strany, jsem měl takovou výchovu trochu od zdi ke zdi, nikdy třeba, když to porovnám s dnešními názory na výchovu malých dětí, neskutečně tvrdou, ambiciozní, takovou...
Do výkonu vás hnal?
Do výkonu mě táta hnal. Myslím si, že nikdy až moc. Já jsem nikdy svoje děti tak do výkonu nehnal.
Jak to vypadalo, když vás o to zhrnul?
Ona byla taková doba, ty 50. 60. leta. Prostě byly takový, že ono to nebylo jenom hnaní do výkonu, ono to bylo hnaní do disciplíny, musí se poslouchat, nesmí se vůbec pochybovat o tom, jestli je pravda, co řekne pan učitel nebo učitelka. Takový, když jsem přinesl ze školy poznámku, nebo když se na mě stěžoval, nebo když jsem něco provedl, tak jsem ještě dostal pár pohlavků doma navíc. Dneska, pokud vím, ze základní školy často se stane, že první, jak reaguje rodič, že si jde stěžovat na učitele, případně v některých dynamičtějších situacích chce tomu učiteli dát ty pohlavky a ne tomu dítěti.
Ale takže...
Čili tehdy byla taková doba a já jsem byl vychovávaný tímto směrem.
Takže táta se vás nikdy nezastal?
to slova zastal v jiných širších souvislostech. Táta mě měl velmi rád a podporoval mě. Ale že by se mě zastal, když jsem si dnes poznámku, nebo když se na mě ze škole stěžovali, nebo když říkali, že jako třeba jsem chytrý, ale zlobím, vyrušu. To nikdy, to vždycky prostě slovo učitele.
Říkali o vás, že jste rošťák, ale hlava otevřená.
No já jsem měl, v první třídě jsem měl absolutně nejvíc poznámek z celé třídy. A na začátku druhé třídy, když teda ve vedlejší v Bčku, já byl v Ačku, tam byl nějaký trošku problémový kluk a kvůli němu se teda ho dali do jiného prostředí, do toho Ačka a potřebovali vyměnit dítě, tak si řekli, no ale malýho dlouhýho vezmeme, on taky hodně zlobí, tak ať se uklidní, dáme ho taky do jiného prostředí. Čili já jsem zřejmě nebyl vůbec hloupej, ale hrozně byl jsem takovej neklidnej, pořád jsem vyrušoval, vyskakoval jsem, zlobil jsem. Já jsem byl také jeden z nejmladších ve třídě a jsem na konci července, čili já jsem opravdu šel v těch 6 letech, když to tam bylo spousta dětí, kteří, já jsem ročník 53, které se narodili na podzim 52. roku a to v tom dětském věku ten skoro rok navíc hraje roli.
Ale to, co popisujete, tak je dnes vnímáno jako porucha soustředění. A vyžaduje to jakoby zvláštní přístup od kantorů a nikoli výprasky dětí. Já to myslím obrazně. Takže tenkrát ten postup byl zjevně na vás tvrdší.
Já jsem poněkud konzervativní a zapšklý právě už kolem té 65 pod různými ranami osudu. Já si myslím, že to je totální blbost pro mě, tím, že to je porucha soustředění. To je normální, že některé děti více zlobí a některé málo zlobí a dneska se z toho dělá hrozná věda a já nemám pocit, že jsem potřeboval větší soustředěnost. Jsem právě potřeboval ty poznámky a občas pohlavek a nic se nestalo. Na druhém stupni jsme měli třídní učitelku, paní učitelku Falty Slovou, krásná ženská, když si to zpětně vzpomenu, ta normálně vlítla v přestávce, to byla naše třídní, a když bezborovně slyšela, že si někdo na nás stěžoval, tak vlítla v přestávce do třídy, všechny nás pohlavkovala a zase zmizela. Já si myslím,
že to byla
tak naprosto správná výchova, která by dneska neprošla.
A byl jste jako takovéhle dítě členem nějaké party, nebo jste jí dokonce šéfoval, nebo jak jste to měl s klukama?
Ne, já jsem zase nebyl takové dítě, které by jako bylo problematický šéf nějaký party. Já jsem normálně v Rigrových sadech s klukama se honil, hráli jsme takové ty normální hry, počínaje fotbalem a konče na lupiče a strážníky. Samozřejmě už i ty ambice jsem měl, tenkrát chtěl jsem být velkým šéfem, ale ne vždycky jsem to dokázal. Uměl jsem se docela prát, to si pamatuju, že většinou kluku jsem přepral.
Měl jste autoritu? Nějakou autoritu,
ale nebyl jsem zase takový přirozený šéf v té dětské partě.
Ale vy jste říkal, že už tenkrát jste měl ambice?
Ambice asi jsem měl, to když na sebe, jako bej dobrý, mít ty jedničky a ty, taky něco byla první, druhá třída, na kterou vzpomínáme, něco byla základka. Pak zase jsem měl ty ambice na tom gymnáziu spíš hrát dobře ten big beat, tam mě to chvilku trvalo, než jsem pochopil, že ty ambice jsou daleko větší než talent, tak pak jsem si řekl, že tam neuspěju. No a jsem se pak dostal k té ekonomii a matematice.
No a v čem byly vaše ambice nižší než talent?
V tom
muzice?
Beatu,
nebo
v muzice,
tak,
určitě.
Dobře, ale jinak ne.
Ambice, ale to nevím, jako s tou matematikou, já všude říkám, že kromě ekonomky mám taky matfiz, ono to není úplně pravda, já mám postgrad zakončené diplomem, které, když byly ty diplomové skandály před 20 lety mezi politiky, jak si vzpomínáte,
ano,
tak jsem dokladoval ten diplom, že mám kromě...
Vy jste nebyl z univerzity Sládkovičova.
Nebyl. Kromě VŠ mám taky z matematicko-fyzikální fakulty diplom, ale pouze o absolvování 4semestrového postgraduálního studia matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. A tenkrát profesor Anděl ani tohle nedával úplně zadarmo. Takže jako já třeba měl ty ambice vědecké, třeba z hlediska matematiky, já jsem mohl ten matfiz studovat, ale nikdy nejsem třeba od Pána Boha nějaký geniální matik, dokonce ani nemám, když se pohybuju 20 let v tom finančním sektoru, tak tam vidíte lidi, kteří mají úžasný takový to myšlení těch kupeckých počtů, které když kombinují s tím, že vyštudují ty finance a ty složitější matematické metody, tak to já vidím, když na některých těch jednání s těmi bankéři špičkovými, světovými sedím v jedné místnosti, tak to vidím, jak jim to prostě ten intelekt jde daleko rychleji než mě.
Ale vy říkáte, že jste nebyl od Pána Boha matematik. To mě zaujalo a ptám se, co jste byl od Pána Boha?
Na jazyky. Já umím 5 jazyků celkem plynně dneska.
Ještě něco?
Asi to jsem sobě objevil až v té politice, že já když tu šanci dostanu, tak pak jsem tím ostatním politikům nebezpečný. Já umím s těma lidma promluvit a umím je strhnout na svou stranu. Ale jako, co neumím, je lámat svoje názory a neumím se tvářit tak, že lidi to je jiný názory, než si opravdu myslí, mě uvěří. Já bych mohl o těch migrantech mluvit jinak. Třeba kdybych šel...
Jako pražská kavárna, myslíte?
Ne, abych, právě že ne, abych o nich uměl mluvit tak, abych byl volený. Ale možná, že bych přece volený nebyl, totiž oni lidi poznají, když se politik přetvařuje.
Respektive
u mě by to poznají určitě. Jeden volič může být úplně pitomý. Milion voličů má svoji vlastní inteligenci.
To ano.
A to je hrozně důležité si uvědomit. Ty vás prokouknou.
Vladimír Dlouhý, stále hostem Osobnosti Plus. Teď dáme jenom krátký prostor zprávám, ovšem po nich vytáhneme historky. Zůstaňte s námi.
Nemohu se dočkat.
Vladimír Dlouhý, dnes šéf Hospodářské komory, dříve ministr a vicepremiér české vlády, ještě předtím pracovník prognostického ústavu. Ve svém čase je jeden z nejoblíbenějších, ne-li úplně nejoblíbenější český politik, je stále hostem Osobnosti Plus. Budu se ho ptát mimo jiné na to, proč vlastně nezůstal v zahraničí, když mohl za doby hlubokého temna, samozřejmě. Už ho nebudu tlačit k vyjadřování k Andreji Babišovi, to už řekl své, ale nemůžu nechat stranou tu vyzývající otázku, jak to dotáhl na šéfa základní organizace KSČ v prognostickém ústavu. Bude to legrace.
Osobnost Plus.
Tak musím říct, že než jsem stihla položit první otázku, tak Vladimír Dlouhý již na mě gestikuloval. A
já jsem nikdy nebyl předsedou základní organizace KSČ.
Tak to jsem dohledala.
Ani v prognostickém ústavu, ani žádné jiné, já jsem nikdy nebyl.
Byl jste jenom řadáček.
Už jsem to vykládal milionkrát, to už je dávno. Když vznikal prognostický ústav v roce 1984, tak aby vůbec vznikl, jako tenkrát se vykládal, co nemá ústav, ale kabinet prognoz. A když vznikala samostatné pracoviště Akademie věd, ale jakékoliv samostatné pracoviště. Muselo mít svoji organizaci SSM, muselo mít svoji organizaci odboráckou, SČSP, kdo ví dneska, co to je.
A Svaz Československo-sovětského přátelství.
Tak. A tehdy, když jsme začínali, bylo 8+1 aspirantka, a jak to ten Walter Komárek vybíral, tak mezi těma 9 bylo více nestraníků než straníků. A ta stranická organizace musí být výbor. Tak já byl nějaký první čas členem výboru základní organizace, už si říkal, výbor základní organizace KSČ. A z tohoto titulu asi tohle z toho vzniklo. Já jsem nikdy nebyl předsedou toho
a
výboru.
A být členem výboru znamená
organizovali
co?
Jsme stranické schůze. Byla to stranická funkce, tak to vzniklo. Ale po čase, když už ten prognostický ústav se stal větším, tak jsem mi odešel a byl jsem řadovým členem a ten výbor se skládal z jiných lidí. Ale ano, na začátku jsem byl členem toho výboru základní organizace.
No protože já vzpomínám, jak
ale nikdy jsem nebyl předsedou. Ani, hele, to vzpomíná spousta lidí a to není moje zásluha, to byla zásluha a dokonce řekl bych i odvaha Valtra Komárka, který nesnášel formality, který nesnášel schůzování, respektive on snášel schůzování, když on mohl 2 hodiny vykládat svoje myšlenky, které byly někdy velmi zajímavé a tak dále. Jo. Čili tam i ty stranické schůze, pokud nepřišla jednou za čas nějaká kontrola, tak ty se konaly za pochodu.
Ale jenom mi řekněte, když jste zmínil Valtra Komárka, on rozhodoval o tom, kdo tam bude, nebo mu tam byli nasouváni lidi zvenčí?
Naopak, já teda nevím, on v některých případech, když byl požádán, aby někoho vzal a takzvaně ukryl v prognostickém ústavu, jak to dělal, ale to přece, to už jsem napsal.
Ne, ale mě
napsal
by
nekrologu a
počkejte,
další, že tady jsem ho velmi vyzdvihl. On právě byl v té akademii, v těch společenských vědách, on byl úžasným pozitivním fenomenem. Že on byl první, který vracel do toho opravdu aktivního života, kdy ty lidi se mohli začít vyjadřovat konkrétním otázkám hospodářské politiky, ty, kteří 20 nebo 15 let nemohli dělat vůbec
ale
nic.
Ale mě zajímal ten opačný případ,
teď na vaši konkrétní otázku. On tam ty lidi bral aktivně.
Aktivně vzal taky Karla Kechra?
U toho já jsem samozřejmě nebyl. Karel Kechr prostě jedno přišel Walter a říkal, hele, musíme zjít Kechra. On se vrátil, to byla známá příhoda. Prostě já jsem byl požádán, neptejte se někým, patrně někým z ústředního výboru KSČ, aby jsme ho sem schovali. No tak vzal
Pro
Kechra.
Posluchače jenom připomenu, kdo byl Karel Kechr.
Připomeňte to vy a já k němu něco řeknu.
Byl to agent, komunistický agent, který se infiltroval do CIA.
No, se nejenom infiltroval do CIA, on se infiltroval hluboko do centrály CIA v Langley a byl jedním z nejúspěšnějších špionů tehdejšího východního bloku. Byl vyměněn na Checkpoint Charlie v roce 1986. To bylo to výměné místo mezi východním a západním Berlínem za Natana Štaranského, židovského disidenta, který byl v Sovětském svazu vězněn. Natan Štaranský se potom stal dokonce jeden čas izraelským ministrem. Já jsem měl potěšení o tom s ním během své ministerské kariéry hovořit. A Karel Kechr k nám přišel a byl to inteligentní člověk. My jsme nevěděli, co s ním. Tak jsme ho požádali, jestli by nám napsal třeba nějakou studii, jak on vidí Gorbačovu perestrojku v kontextu tehdejšího Československa a vůbec vývoje. Já hlupák to nemám, to by byl dneska zlatý materiál, který bych mohl ukazovat.
Mimochodem žádné z materiálů z prognostického ústavu se údajně nedostaly z archivů ven.
Já, jestli chcete, tak já vám nějaký půjčím, ale asi by to bylo z dnešního hlediska nudné čtení a je mám většinou doma.
Ne, ale počkejte, ale k tomu Karlovi Kechrovi.
Já jenom chci říct, že on to, co on napsal, mělo hlavu a patu, dalo se to číst.
Ale já o tom nepochybuji, protože infiltrovat americkou tajnou službu vyžaduje nějakou inteligenci, ale abychom neskončili u toho, že ten pán byl chytrý. Prostě ten pán tam plnil bolševické rozvracické úkoly. Takhle. Je to tak.
No, bezesporu je to tak, ale my jsme plnili zase kapitalistické rozvračecké úkoly. Ne, že by nám je zadávali nějaký zlý kapitalista, my jsme si je zadávali sami. My jsme prostě chtěli připravit tuto zemi na změnu a to chtěl i Walter Komárek a budoval.
A neříkejte mi hlavně, že to chtěl i Karel Kechr. Jako.
A aby mohl ten ústav svoji roli dál hrát, tak Walter Komárek holt musel hrát různé hry.
Ne, jasně, ale počkejte, vy nevíte.
Dostal do svého odboru, já byl ředitel odboru tehdy, no tak vím, že jsem se s ním asi dvakrát bavil, já ho od revoluce snad ani neviděl, možná někde náhodou.
No ale tak pravděpodobně do revoluce jste se s ním stýkal
ale
na pracovišti.
Velmi málo to, jako, ale prognostický ústav zase bylo místo, kam, to jsme si vždycky s Klausem dělali legraci, kam jsme, my jsme fakt byli v 8 ráno a pracovali jsme tam. Pak takový Ježkové Dybové přišli v 9 a tak. Byla celá řada lidí, kteří se ukázali jednou za týden na Karel Kechr, možná jednou za měsíc. Prostě. To zase byla ale Valtra Komárka určitá výhoda. On říkal, tak ať ty lidi pracují doma, hlavně ať něco to vyplodějí.
Kam jsme se dostali od komunistického tajného agenta? Vidíte?
Až k určité tak. Organizaci práce
zajímalo,
v moderní době.
Mě zaujalo, jak jste říkal to, my jsme si zase sami infiltrovali prostě kapitalistické vidění a tak dále. Já vím, že to byl žert, to opravdu nejde srovnávat, co se dělo, ale mě by stejně zajímal taky ten váš osobní pohled. Teď proti vám stojí Kechr, víte, co má za sebou, víte, jak je nebezpečný, víte, co udělal, neudělal. A teď mi jenom řekněte, jak s ním můžete na jednom pracovišti soužít.
Říkám, on tam v podstatě vůbec nebyl, ale já jsem neviděl tohle. Já jsem viděl dost zlomenýho, unaveného, vyčerpaného člověka.
No byla to šichta, to já věřím.
Se kterým jsem nechtěl mít nic společného. Prostě seděl doma a něco napsal.
Dobře, já jsem se dočetla, proto jsem to řekla o těch materiálech.
Ale mimochodem, já o Kechrovi toho věděl šíleně málo. Jo. Jsem samozřejmě věděl, že to byl špion, který byl vyměněný za Natana Štaranského, jsem věděl ze Svobodné Evropy nebo z Hlasu Ameriky, ale prostě to bylo.
A teď vás zajímá problém, ještě? Totiž jestli jste četl tu knihu o něm.
Ne, dokonce jsem ani nečetl tu knihu, ten režisér chtěl se mnou o tom hovořit a možná jsem o tom nějak krátce taky hovořil, jestli se nemýlím, o něm natečen i nějaký filmový dokument nebo televizní dokument, přiznal jsem, že jsem ho neviděl.
K těm archivům, které se nedostaly údajně ven, já jsem sama se je nesnažila samozřejmě nějak získat, ale dočetla jsem se, že skutečně celá dokumentace k prognostickému ústavu leží už léta v archivu Akademie věd.
A co to je dokumentace k prognostickému ústavu?
No, to je všechno, co se tam vlastně
vytvořilo. Tak když to řeknete, tak vytvoříte prostě.
Ne. Já to
prostě
nevím, co tam bylo.
Já jsem doma dělal takové diskuze, kam chodilo spousta zajímavých lidí. Teď před 5, 7, 10 lety chodil tam třeba Václav Bělohradský nebo otec Halík, jak jsme říkali. Byl to, myslím, malý, který jednou za mnou přišel a říkal, ale ten prognostický ústav stejně vzniknul, protože si to přála nějaká sovětská rozvědka nebo něco takové. Prostě kolem toho prognostiáku vznikly takové.
No tak pitomosti. To bylo dáno samozřejmě tím, že to bylo hlouposti. Jako líheň kádrů po listopadových.
Jo, ano, ale my jsme měli pocit, že děláme docela záslužnou práci, že se připravujeme na tu politickou změnu. A taky ten Havel po nás sáhnul, pokud jiným v té době moc sáhnout.
Jasně.
Jo, Andrej Babiš by možná měl jiný názor, že se mělo sáhnout po lidech jeho typu. Ale to je jiná otázka. Nicméně tenkrát Havel sáhnul po nás, pokud jiným víceméně mohl. A mě ani nenapadlo, že bychom vznikali z popudu nějaký rozvědky, totální blbost. To byl určitý odraz zpětně nějakého boje v komunistickém vedení, kde Lubomír Štrougal reprezentoval určitou progresivnější skupinu, která chtěla tady vytvořit pracoviště, která bude dělat trošku něco modernějšího.
Ale mě to nedá. Opravdu vám přišlo jako normální, že tam zaparkujete mezi Šebou Kechra?
To byl konec, to byl rok 87. Hele, mně to tenkrát nepřipadalo nějak zvláštní. Já jsem nevěděl, že on takhle úspěšně filtroval v Langley. Já jsem jenom věděl, že to byl špion. Já jsem se o taksi konkrétní činnosti Karla Kechra dozvěděl taky až po revoluci.
Dobře, ale napadlo vás, že...
A vás ten Kechr tak trápí?
Mě netrápí Kechr vůbec, mě přijde...
Já mám pocit, že...
Mě přijde
jako
jenom zvláštní.
V té době i v dnešní době bylo milion důležitějších věcí.
Ano, ale...
Nezabývat se nějakým špionem, který ho chytli.
Tak, můžu k tomu jenom říct, jestli mě něco kolem toho trápí, tak to, že se tady z něj dělá hvězda.
Já to neudělal.
Místo, aby se otevřeně mluvilo. Já?
No, novináři z něj dělají.
No tak jo, ale vás se na to musím zeptat, protože jestli pokládáte za řadové pracoviště to, které tam z příkazu kohokoliv přijme Karla Kechra, tak mě to nepřijde.
Zeptejte Valtera Komarka, ten ho přijal, protože jednou přišel Walter a říkal, bude tady Karel Kechr, tečka.
Tečka, no, tak a vám to přišlo normálně.
Na co měl jsem jako podat?
Já se ptám, jestli vám to přišlo normální.
My jsme museli vidět, nebo Walter Komarek bral spousta lidí, který nám připadali daleko méně normálnější než Kechr. Protože různé sociology, politology, nechci jména, protože ty lidi neudělali nic zlého, pouze třeba měli naprosto odlišný názor na to, kam by se tato země měla ubírat po politických změnách. A z těch lidí já jsem spíš šílel, že tam byli a zdržovali na diskuzích a měli úplně jiné názory a nechtěli kapitalismus a privatizaci a podobně.
A vy si myslíte...
A když to Karel Kechr se mi zdal dostatečně inteligentní, aby pochopil, že až se to tady změní, takže asi taky bude tady kapitalismus privatizace. To mám pocit, že Karlovi Kechrovi bylo jasný od začátku, zatímco spousta těm 68-tníkům, co je tam Walter Bral, to jasný nebylo a není to jasné.
Už nebudeme probírat Kechra, protože on měl jistě i jiné odlišnosti od těch sociologů. Nechme to plavat.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
To, že se rekrutovalo tolik polistopadových politiků z toho prognostiáku, tak jste pokládal za úplně logickou věc, protože se tam prostě soustředili ti ekonomové, a nebo v tom vidíte něco víc?
Báro, málo, jste sice hezky připravená, ale málo jste četla mé staré články. Na tohle pravidelně odpovídám, když je nějaké kulaté nebo kulatější výročí listopadové revoluce, protože vždycky někdo přijde a přesně ptá se tuto otázku. Václav Havel jako hybatel listopadové revoluce v podstatě měl dvě možnosti, kam sáhnout, pokud se chtěl někým obklopit. Nebo respektive takto. Připraveno řídit společenské a ekonomické změny, tady byly dvě skupiny lidí. První disidenti a šedá zóna, ta šedá zóna to byl ten prognostický ústav, tolerovaný režimem, ale mající nějaké kontakty k disidentům, lidé z minulosti, které Walter Komárek vrátil do života profesního, ambiciozní mladí lidé jako já, bez ohledu, jestli byli nebo nebyli ve straně, kteří prostě měli už svůj názor, že ten systém se úplně dožil, přežil a že se musíme vrátit k demokratickému kapitalismu a tržní ekonomice. To byla jedna skupina. Ale pak tady byla druhá skupina, která dneska vlastně se vrátila v podobě Andreje Babiše. Lidé, kteří byli buď osvícení, lidé z rozvědky, ze státní bezpečnosti, teď vůbec nemluvím o Babišovi, Babiš patřil k jiné podskupině v této grupě, lidé pracující v podnicích zahraničního obchodu, cestující do zahraničí, umící jazyky, znající normální biznis v tržní ekonomice. My první taky jsme znali zase tu tržní ekonomiku spíše po teoretické stránce, cestovali jsme do zahraničí, uměli jsme jazyky. Tohle byly jediné dvě skupiny, které přicházely v úvahu, aby po nich ti, kteří si vydobydou politickou moc během sametové revoluce, sáhli. Václav Havel se rozhodl sáhnout po té první, po té naší. A proto řada lidí, kteří byli v prognostickém ústavu, ale třeba také v ekonomickém ústavu, jako Josef Želenec nebo Dušan Tříska, nebo některých podobných institucí, se staly tou první politickou garniturou.
Říká Vladimír Dlouhý, šéf Hospodářské komory a bývalý ministr a vicepremiér, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vím, že už vás asi nebaví mluvit o tom vašem členství v komunistické straně, ale nebaví. Jenom mi řekněte. Ne, jenom, tak buďte stručný, jestli můžu poprosit. Jo.
Sama říkáte, že já neumím.
Ale zkuste to.
A to zkazit, budu fakt.
Chcete trošku soustředění jenom. A jenom mi řekněte.
Ale to už od malička jsem trpěl tím soustředěním, to jste sama taky skvělá.
No ale zrovna řekla. Jste řekl, že již jste zralý a již jste mnohé věci dohnal. Je to tak?
Nemám pocit, že jsem použil slova dohnal, ale to je jedno. No, povídejte,
ten
no a co?
Ten byl takový. No, ne, štve vás, že jste tenkrát k těm komunistům vstoupil?
To jste to přesně řekla, kdybyste mě porožila před 10 lety tu otázku, já určitě štve. Dneska prostě jsem dostal šanci zůstat na katedře a vycestovat do zahraničí. Získal jsem šanci něco vzdělat. Když vidím, kolik bývalých komunistů a exponentů režimu prošlo těmi uplynulými skoro 30 lety. A kde dneska jsou? Jaká je úloha komunistů třeba v parlamentu dneska? Tak teda mám pocit, že já jsem si svoje na tu změnu této země odpracoval tolik, že až tě, abych se za to dneska furt říkal, že si budu sypat popel na hlavu a že mě to bude štvát a já nevím co. Asi bych se tím neměl chlubit, to rozhodně dělat nebudu. Ale už nastal čas, že si vůbec, ale vůbec kvůli tomu sypat popel na hlavu nebudu.
Ale já nechci.
Stručně jsem odpověděl Báru.
Ale tohle byl osobní dotaz. Prostě tam někde uvnitř.
Tak mě už to neštve, tečka.
Už vás to neštve. A fakt, že se s vámi v podstatě nepřetržitě, ale táhne tím pádem pověst jakéhoši kariéristy, to vás taky neštve.
To už mě přestalo také štvat z jiného pragmatického hlediska. I kdybych se na hlavu postavil, a to už ty 65 je horší, tak se toho nezbavím. Tak s tím prostě musím pracovat.
Jak se s tím pracuje?
Špatně.
No,
chcete stručnost, tak
ne,
se vám
ne,
řekl.
Ne, jasně. Jako v jakém smyslu špatně? Aspoň dvě věty.
Je to nástroj, kterým, když někdo účelově chce, tak je to klacek, kterým vás můžou praštit. Ale zase v reálném životě já si myslím, že jsem zdaleka takový kariérista nebyl. Já už jsem hned po revoluci, před 15 lety, v poslední době, prostě tady vidím tolik kariéristů, kteří se schovávají do různých rádoby důstojných plášťů, všeobecné pomoci, charitativní činnosti, nevládních organizací, biznisu, pomoci lidem, já nevím, politického mesiášství a stojí za tím hluboký, hluboký kariérismus. Jen se podívejme na řadu stávajících politiků.
Já s váma souhlasím, ale o nich není řeč.
No, myslíš o mě? Tak no, já jsem řekl, že se mi s tím špatně pracuje a že to je klacek, který vás můžou mlátit po hlavě, že mě už je to dneska jedno.
A uklidňuje vás prostě to, když vidíte houfy kariéristů kolem sebe. To je ten
obsah. To není, že mi uklidňoval, ale je to důvod, proč já kvůli tomu, proč já bych kvůli tomu neměl spát. Já prostě já už dneska dobře spím z tohohle hlediska.
Takže
před spaním mě trápí úplně jiné věci.
Jaké?
To je to osobně a o tom mluvit nebudeme.
Rozumím, já myslela, že by to mohlo něco mít taky spoluvěditel.
Že by to novinář mohl využít starou belu. Nic takového vám povídat nebudu.
Jak k tomu došlo, pane Dlouhý, že v tom roce trýznivém po podepsání charty, ne vámi, ale obecně, čili v roce 78 jste vyrazil na studia do Belgie. Jak se to poštěstí?
Tak obecný výsledek, protože jsem na nebyl sám z Československa, obecný rámec byl ten, že v roce 1975, pamětníci pamatují, byla podepsána takzvaná Helsinská mírová konference, která kromě odzbrojovacích a dalších věcí měla takzvaný třetí koš, kde se komunistické státy v čele se Sovětským svazem zavázaly k určitému otevření se z hlediska různých kulturních, společenských, vzdělávacích vztahů, mimo jiné také k výměně studentů. Z tohohle hlediska skutečně, jak já jsem promoval v roce 77, ale v roce 76 jsem dostal nabídku zůstat na katedře ekonometrie po skončení a studovat na toho kandidáta věd a současně, protože to bylo rok po té Helsinské konferenci, začaly přicházet tyhle první možnosti. A já si pamatuju,
ale zjevně jak na koho začaly přicházet?
Ne, začaly přicházet, ne, to bylo tak, že třeba v tomhle konkrétním případě vlámské ministerstvo školství v Bruselu přes české ministerstvo školství, asi to někdo posvětil, poslalo zatím jaksi otevřenou nabídku, ať česká nebo československá strana někoho pošle studovat na katolickou univerzitu v Leuvenu, master of business.
Ale proč poslali zrovna vás?
Dostanu se k tomu. Budete uspokojená touto odpovědí? Investigativního. No, tehdy prostě na té katedře mi řekli, hele, ty umíš anglicky, ty jako seš dobrý, my těch tady chceme a když tady zůstaneš, až se vrátíš z vojny, mohl by si mít šanci jet studovat na rok do Belgie, což jsem jako opravdu hodně chtěl. No a s tím prostě, to už jsem vykládal asi milionkrát, vám to vykládám po milionkrát plus jedna, až mě zase
moji poradci
budou nadávat, že vůbec se o tom znova bavím, že se o tom připustil diskuzi, tak prostě současně s tím přišla nabídka, hele, ale Dlouhý, bylo by dobrý, kdyby si stoupil do strany. Já jsem šel domů a už vzpomínaný tatínek mi řekl, hele,
ty rány, jenom říkám posluchačům ty rány.
To jenom si tady pak.
To je ruka Vladimíra Dlouhého na tom stole.
A tatínek mi říkal, hele, nebuď blbej. Táta byl levicově orientovaný. Říkal, ten socialismus má jenom něco do sebe, jenom ty Sověti to blbě dělají. Vstup do té strany, pojedeš studovat do zahraničí. Já se nevymlouvám na tatínka, druhej, já se úplně přesně v té době slyšel Zdeňka Mlynáře na Svobodné Evropě nebo na Hlasu Ameriky, já už si nepamatuju, když říkal to tež, no ono v tom Československu, to je jako když někdo tenkrát v tom 18. 17. století chtěl dostat dobrý vzdělání, jak šel k jezuitům, no tak tam musíte vstoupit do strany. To říkal Zdeněk Mlynář, kurák už je napravdě boží.
No ale já
tak
se nedivím, že to říkal zrovna Zdeněk Mlynář.
No a tak prostě člověk žil, já vám to vykládám také podrobně docela, tak jako otevřeně, člověk žil v takové atmosféře. No, tak jsem do té strany vstoupil. No. Byl rok 76, když jsem se stal kandidátem, 77 jsem promoval, současně opravdu už přišla ta konkrétní nabídka studovat do toho Leuvenu. Tehdy bylo 2 roky, byl člověk kandidátem strany. Na vojně v létě 78 mě přijali do té strany. Současně během té vojny profesor Jaromír Walter na katedře ekonometrie za mě vyběhal všechny ty, který byl ze strany mimochodem vyškrtnutý. Za mě oběhal všechny ty formality. Já jsem se vrátil z vojny a 4 týdny na to jsem odjel studovat do Leuvenu.
Ale co tak na to říkali, bylo. Jasně, ale co na to říkali vaši kamarádi třeba?
Rozhodně neměl jsem jediného kamaráda, který by kvůli tomu na mě zanevřel.
A ani se nedivili? Proč tam lezete?
Já jsem nebyl jediný třeba z toho kruhu, který vstoupil do komunistické strany na Vysoké škole ekonomické. Já jsem nebyl třeba moje žena Olga studovala medicínu, ona do strany nevstoupila, ale v tom jejím studijním kruhu byli studenti medicíny, kteří vstoupili do strany. Já nevím, z jakých pohnutek, já jsem své pohnutky vylíčil, ale jako na mě nikdo nezanevřel. Na mě, když jsem se vrátil a seznámil jsem se s Klausem, s Dybou a s dalšími, oni mě hrozně rádi vzali mezi sebe.
Že vás potřebovali jako straníka?
Co to je za blbost?
Ne, dík, to jste říkal, ale, že jste tam byli namíchaní straníci,
ne, ale ne do prognostického ústavu. Já jsem se vrátil v 79 a neměl jsem tušení, že nějaký prognosták vznikne. My jsme byli parta lidí, kteří se scházeli po večerech sami. Nebo prostě,
jasně, jasně.
A já jsem přivážel materiály jaksi ofocené z různých časopisů z Leuvenské knihovny a nechával jsem si to ještě posílat, protože tam byly matematické vzorečky, tak to prošlo a tak dále. Jako nikdo se mě neptal, jestli jsem nebo nejsem ze strany. Tady byl mladý kluk, který byl ve světě, vyštudoval aspoň rok takový tu základní ekonomii, uměl jazyky. Prostě stal jsem se jeden z členů toho kolektivu a nebyl jsem mezi mimochodem v té partě, ze který se pak hodně rekrutoval prognostický ústav. Zdaleka jsem nebyl jediný ve straně.
Ne, prostě to počkejte z toho, já jsem...
Vy jste se jako ptal, že jestli se někdo kolem mě nedivil. Nedivil.
Myslím nikoli ze spolupracovníků, víte?
Klaus a Dyba nebyli moji spolupracovníci. Do těch mě, k těm mě přitáhl Karel Dyba, já jsem předtím Klausa a další neznal, tam bylo spousta lidí ze strany vyškrtnutých, vyhozených, sám Klaus měl, to měl složité, Tomáš Ježek to měl složité, protože měli omezení profesního postupu, ty lidi mě naprosto bez problémů vzali mezi sebe.
A chápal vás Václav Klaus někdy jako velkou konkurenci pro sebe?
To jste skočila od toho stranictví hodně daleko. No,
ano, musela jsem už odskočit, protože jsem zjistila, že víc mi neřeknete.
Od listopadu 89 jistě, ale nebyl sám a já jsem zase chápal jako konkurenta jeho, co je na tom špatného.
Musí být všechno, na co se ptám, něco špatného?
No, protože vy to říkáte, chápal vás Václav Klaus jako konkurenci.
Ne,
to
ne,
už je ta
to...
investigativní novinařina. Co z toho vytáhneme za negativní informaci, která můj pořad učiní ještě zajímavější?
Ne, tak to není. Tam budou kompletně sestříhané otázky a odpovědi. Ano, už se chýlíme ke konci. Vladimír Dlouhý mě naznačuje na hodinkách.
Ne, že bych mě to nebavilo. Naopak náš rozhovor se stává čím dál tím zajímavější. Ale já musím s proměnutím normálně do práce.
Opravdu?
Ano, divila byste se.
To je smůla. Ne, ale už jenom na řádě.
Za hodinu mi začíná schůzka s panem ministrem průmyslu a obchodu, jedním z mých mnoha následovníků.
Počkejte, já vám strašně fandím, abyste to stihnul a jsem si téměř jistá, že to stihnete.
Já už myslel, že řeknete, že mi strašně fandíte osobně a vy jenom, abych to stihnul.
Já tady nemůžu projevovat nějaké sympatie nebo antipatie. Jenom by mě zajímala tahle věc. Jo, na
a to už je poslední fakt.
To je poslední věc. Kdyby vám nabít premiér Babiš místo ve vládě, tak co byste mu na to řekl?
Že v žádném, opakuji, v žádném případě, kdyby to byl premiér Babiš nebo premiér XY ve svých 65 letech z hlediska svého dlouhodobého vývoje, prostě nejsem připraven vzít žádné místo ve vládě.
Ani žádné tedy politické umístění neplánujete do budoucna?
Jedna věc je být něčím zvolen a druhá věc je umístění. Vy jste použila slovo umístění.
Ano, proto jsem se ptala jenom...
Neplánuj.
Říká Vladimír Dlouhý, bývalý ministr, bývalý vicepremiér, bývalý kandidát na prezidenta, dnešní prezident Hospodářské komory. Já vám strašně děkuju, že jste přišel. Děkuju vám.
Já děkuju za pozvání a za zajímavý rozhovor. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.